magacaygu waxaa la yidhahdaa maxamed mukhtaar ibraahim. isku daygii la isku dayay in la dilo madaxweyne Donald Trump waxa aan talaabada kuwaada ii muuqata waxay tahay waxa ay muujinaysaa qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta dalka Maraykanka, halka ay gaarsiisan tahay qaybsanaantaas. Midda labaad, waxa ay saameyn ku yeelan doontaa deeqaabka ay siyaasiyiinta ay u raadiyaan codadka ama ay ugu qayb galaan munaasabadaha marka la dooranayo. Sidoo kale, macnaha waxaa laga yaabaa in ay isbedel ku keento macnaha shuruucda, gaar ahaan waxa loo yaqaan political balance-ga iyo amniga bulshada ama amniga dadweynaha qasigeeda, saameyn ayuu ku yeelan kartaa. Sidoo kale, macnaha waxay saameyn ku yeelan kartaa dadka aaminsan macnaha waxa loo yaqaan wadajirka bulshada iyo ayda lafteeda, waxaa suuragal ah inay saameyn ku yeelato. Sidoo kale, xiriirka caalamiga ahaa waxaa laga yaabaa in ayadana saameyn ku yeelato. Marka guud ahaan markaad fiiriso isku daygaasi la isku dayay, waxa uu ahaa mid saameyntiisa yeelan doonto qoto dheer oo taaban doona arrimo badan oo ah amniga qaranka, qaybsanaanta siyaasadda, doorashooyinka.
Magacaygu waa Rofeesar Maxamed Xuseen Ciise Liibaan. Anigu waxaan u arkaa isku dayga Trump ee hadda la isku dayay dilkiisa uu ka badbaaday inay saameyn xoog leh ku yeelanaysa amniga guud iyo doorashooyinka soo socda, sababtoo ah sanadkii hore doorashooyinkii dhacay qaybta midigta fog oo Trump la jiray waxa ay u daateen aqalkii mataqaana baarlamaankii sanadkii ay u daateen, waa la ogyahay doorashooyinkii dhacay warkii ugu horreysay taariikh gacan ka hadal gaartay. Marka wacdaalika waa laga adkaaday iyadoo tii maraysa. Haddana ay saadaashooda ugu muhiimsan ay tahay inay iyagu helayaan, maadaama Biden uu noqon waayo dooda kolka la doodayay iyo xagga yacni ilowshihiisii iyo habku wax u wado, in ay iyagu guulaysan rabaan. haddii isku day dil aan la isku dayay oo la dilay la isku dayay waxa ay keenaysaa carqalad ku noqonaysaa arrintaadi xoojinaysaa dagaalka ay xoojinaysaa. Marka arrintaas waxay u baahan tahay sidee loo dejin karaa. Ta kale, dadka lagu tuhmaayo hadday noqoto inay madow uu ka dambeeyey dilkii uu ka dambeeyey ay noqotana, iyadana waxaa laga yaabaa xagga bulshada nafteeda inay keento yacni isku dhac badan oo cunsuriyiintii ay xoog u soo kacaan. Marka Maraykan ilaah buu leeyahay, laakiin waxaan isleeyahay inkastoo mu'asataad waaweyn ay qabaan oo yacni dimuqraadiyad gaamurta ay qabaan in ay ka gudbi doonaan ayaa yacni loo badiyaa, laakiin khatartu ma yara.
Magacaygu waa Doctor Maxamuud Maxamed Cumsow. Dhacdada toogashada madaxweynihii hore ahna madaxweyne musharax madaxweyne doorashada dhici doonta bisha November 2024 waa arrin aada iyo aada naxdin u leh, aada u fool xun, halisna ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Maraykanka. Dhacdadaas waxay ama toogashadaas waxay muujinaysaa heerka uu gaaray nacaybta iyo kala qaybsanaanta soo kala dhex gashay dadka Maraykanka, gaar ahaan taageerayaasha labada xisbi ee xisbiga Dimuqraadiga iyo xisbiga Jamhuuriga. waxaana inta badan loo aaminayaa in abuuridda nacaybkaas khudbadaha iyo siyaasadda sanooyinkii dambe uu maaragtay ku dhawaaqayay ama qaarkoodna hirgeliyey madaxweynihii hore Donald Trump ee haddana musharaxa ah. marka waxaan isleeyahay dhacdadaas waxay runtii hoos u dhigtay sumcadda Maraykanka, isla markaasna waxay khalqal gelisay nabadgelyada dalka Maraykanka.
anigu waa Professor Sonkor Jaamaca Geyre. waxaan u arkaa weerarkii lagu qaaday xalayto madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ay fal argagax gelisay dhammaan jawiga siyaasadda Maraykanka, inay ahayd fal lama filaan ah. intaas markaan idhaahdo waxaa si yaab lahaa wadahadda kahor madaxweynaha badan Maraykanka waa la dilay, ma aha markii ugu horeyso ama la isku dayay madaxweyne Maraykanka in la dilo ama in ama la dhaawaco. Ronald Reagan baa u dambeeyey, Kennedy baa horey loo dilay. marka falkaas xulku qosaysa Maraykanka ma aha, laakiin waxaa yaab leh sida uu u dhaqmay Donald Trump. in xabadda markii ay ku dhacday laftiisa ay ku dhacday, siduu u gabaday, siduu u sii dhaqmay ilaa baabuurka laga saarayey wuxuu muujiyey wax la yidhaahdo diracnimo,
iyadoo weerarna lagu qaaday xabadana ku dhacday inuu weli sii jeclaysanayo inuu la sii hadlo dadkii hortaagnaa. Waxaa ila tahay saameynta ay ka samaynaysa arrintan inay noqon doonto mid Donald Trump u faa'iido ah.
Magacaygu waa Qadar Shaafi. Isku dayi dil lagula kacay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, ahna musharaxa jamhuuriga hadda ee taagan. Waxay imanaysaa xilli doodii ugu dambeysay ee dhexmartay madaxweynaha hadda xilka haya Biden iyo Donald Trump. Lagu sifeynayay in uu aada ugu sitay Donald Trump, doodaas oo lagaga jawaabaya qabaayaadka muhiimka u ah ee Mareykan ee taagan. Inta badan dadka muxalliliinta siyaasadda iyo xisbiga dimuqraadigu waxay ku sifeynayeen inuu Trump ku sarreeyey, Bidenna uu aada ugu hooseeyey ka jawaabidda qabyaaladahaas ee maslaxada u ah Mareykanka. Xitaa qaar farbadan oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee Mareykanka, gaar ahaan xisbiga dimuqraadigu, waxay cadaadis ku saarayeen maalmihii ugu dambeysay in uu ka insixaabo Biden loolanka siyaasadda iyo inuu musharax u noqdo xisbiga dimuqraadiga una la tartamo xisbiga jamhuuriga oo u taagan yahay Donald Trump. Qadiyada hadda dhacday marka waxay saameyn ku yeelan doontaa saar isleehay arinta hore u taagnayd oo Donald Trump waxaa lagu yaqaanaa inuu la hadlo shacabka Mareykanka cawaatiftooda ama dareenkooda, inuu la hadlo inuu bulshada nin kiciyo oo maxay ahayd iska bareera bulshada u kiciyaa lagu yaqaana. Sidaa darteed waxaan aaminsanahay in ay faa'iido u tahay Donald Trump isku dayga lagu sameeyey la rabay in lagaga reebo tartanka doorashada ee Mareykanka ee la rajaynayo in ay mar dhow